Piştî tweet-a Donald Trump li tevahiyê dinyayê gengeşiyê nû destpêkirin. Trump gotu bû, di dema serokatiya min da armanceka me hebû, ew jî me Daişê têkbir. Ser vî piştî ku Amerîka dest bi vekişînê kir, rexne jî ser hev li Amerîkayê hatin kirin û ji aliyê pir kesan ve jî biryara Trump çewt hate dîtin. Ve biryarî yekû çewt dibîne, yek kes jî Profesor Dr. Abdullah Kiran e. Kiran Amerîkayê dewleteka bi sazî nîşan dide û vana bilê dike.
Bê guman biryara Amerîkayê ji Sûriyeyê vekişînê, Helbet nayê wê manê ku ew ê Amerîka tenê ji Sûriyeyê vekişe, bi awayek giştî gava ku vî biryarî ez bi xwe dinêrim, kev biryar ji tevahiya rojhilata navî. Vekişîne û pê bi pê ji derên dinyayên ku em bêjin xeter lê hene, hema bêje ji çar aliyê dinyayê vekişîne. Niha dewletek wek Amerîkaya mezin hêzeke yanî bi vî awayî hêzeke hegemonîk bi biryara serokekî wisa yekdirb û yekcar ji rojhilata navîn û ji dinyayê nikare vekişe.
Profesor Dr. Abdullah Kiran, jindişkava biryara girtin û vekişîna Amerîkayê tenê hîştina hevalbendê wî PYD-yê dibîne û viya jî aliyê ehlaqî û siyasî da rast nabîne.
Hêzên PYD em zanin kî ku li Sûriyê şerê li hemberî gava ku basa şerê li hemberî Daişê tê kirin, koalisyoneke hevpeyman ku ji heftê û çar hevpeyman dewletên hevpeyman pêk dihateye, nambera we de em bêjin îngilîz hene, frans hene, holandayî hene, belçikayî hene, hema bêje dewletên dinyayên sereke hemû di vê koalisyonê de cîdistînin. Ji nîşkava biryarek di vî awayî girtin, carekê em bêjin ji bo hevalbendên wî ew kesên ku di mesela Sûriyê û bi taybetî mesela Sûriyê de pêra hevkar bûne, ji bo hevkarên wî ew hem bi awayê araqî, hem ji bo awayê siyasî, ji bo dewleteke wek Amerîka biryareke braştî gelek şaş û çewt û ne li jî û ne araqî, ne jî siyasî.
Li gorî nêrînên Profesor Kiran, ser vê vekişînê tesîreka xirab dê li ser prestîja Amerîkayê bêvedan. Berdewamiya aqaftina xwe da jî vana bilê dike.
Loma di vê yekê de gazinên gelek gelek giran li Amerîka tê kirin û her wiha siyasetmedarên Amerîkî bi xwecî dibêjin tiştiyê ku me girev ya nekare. Me ew jî îro bêva kî baweriya xwe me bîne, kiyê bi peyva me bêjin bawer be. Ev yek. Ya diye meha gava ku Amerîka bi rastî ji herêmê vekişe, em zanim ki ku îro sê dewlet zêdetir dixwazin Amerîka ji herêmê vekişe, yek jî Tirkiye ye, yek jî Îran e, yek jî Rûsya ye. Van her sên dewletan dixwazin Amerîka ji bira vekişe. Lê ez bawerim gava ku Amerîka ji rojhilata navîn û ji Sûriyê bi tevahî vekişe, ew ê Îran di serî de bixwaze Sûdî Erebistanê, و حتی وان دولتی خلیجی تغییر بکن به آنیکاری روسیه اوی روسیه و ایران دمکی بشوده مثلا رین گزرگاه پترول و گازا سلوشتی ها رجلات ناوین که ایکن دستی خو اوی فیتی مثلا پترولی و ویده ویده وید دولمندی های اخو امزان حتی ایرو با آلی امریکا ما درگی اوی جناه پیدا با آلی ایران و بیجن مصقوبای و بهرکن
Biryara Amerîkayê ya vekişînê li her derê cîhanê çawa tê gotûbêjkirin wisa jî li Tirkiyê jî ser tê sekinandin. Hin kes ji vê vekişînê dohweş min jî gelek kes jî wateyekê nadin vê vekişînê û di nav fikaran dane. Eyüp Demir, Deng Amerîka, Enqere.